Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Women Who Run With The Wolves, karya Clarissa Pinkola Estes, adalah karya psikologi populer feminis yang memadukan mitologi, dongeng folklore, dan pendekatan psikologi analitik Jung. Pertama kali terbit pada Nelit Lamus-Lamus Medu, buku ini berpusat pada gagasan perempuan liar, yaitu lapisan jiwa perempuan yang naluriah kreatif tangguh, dan mampu mengetahui arah hidup dari dalam diri. Estes seorang psikoanalis Jungian, penyair dan kantadora atau penjaga kisah-kisah lama, menafsirkan cerita dari beragam tradisi sebagai peta simbolik bagi pengalaman perempuan modern. Tujuannya bukan mengajak pembaca menjadi liar dalam arti harfiah, melainkan memulihkan hubungan dengan intuisi, daya cipta, batas pribadi, dan suara batin yang kerap ditekan oleh tuntutan sosial. Setiap pembahasan biasanya bergerak dari sebuah cerita, menuju pembacaan simboliknya, lalu pada makna psikologisnya. Karena itu, buku ini lebih tepat dibaca sebagai bahan perenungan yang mendalam daripada panduan praktis cepat. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perempuan liar sebagai metafora bagi naluri yang sehat. Tokoh utama konseptual dalam buku ini adalah perempuan liar, bukan sosok manusia tertentu melainkan arketipe. Estes menggunakannya untuk menyebut bagian jiwa perempuan yang peka terhadap bahaya, tahu kapan perlu bertahan atau pergi, terdorong untuk mencipta, serta mampu hidup selaras dengan siklus perubahan. Metafora serigala penting karena serigala, dalam pembacaan Estes, sering disalahpahami sebagai ganas. Padahal juga memiliki kecerdasan sosial, ketahanan, permainan, perhatian pada kelompok, dan kemampuan membaca lingkungan. Perbandingan ini menolak gambaran bahwa perempuan yang tegas, intuitif, atau tidak mudah patuh pasti tidak wajar. Namun, naluri yang dibela Estes bukan alasan untuk bertindak tanpa pertimbangan. Ia membedakan vitalitas batin dari dorongan destruktif. Naluri yang sehat membantu seseorang mengenali apa yang menghidupkan dan apa yang menguras dirinya. Ketika hubungan dengan lapisan ini melemah, seseorang dapat merasa hambar, terlalu bergantung pada persetujuan, kehilangan gairah berkarya, atau sulit mempercayai penilaiannya sendiri. Jadi, arketipe perempuan liar berfungsi sebagai bahasa psikologis untuk membahas pemulihan keutuhan diri. Fokusnya bukan menciptakan identitas perempuan yang seragam, melainkan memberi nama pada kapasitas batin yang menurut Estes sering diabaikan atau ditekan. Kedua, dongeng diperlakukan sebagai peta psikologis, bukan hiburan semata. Keunikan utama buku ini terletak pada metodenya, yaitu memakai dongeng dan mitos sebagai bahan pembacaan psikologis. Estes mengangkat kisah dari berbagai tradisi, termasuk Bluebeard, Vasalisa yang bijaksana, Perempuan Kerangka, dan La Llorona. Kisah-kisah tersebut tidak disajikan sebagai laporan sejarah atau aturan moral tunggal. Sebaliknya, tokoh benda hutan rumah, ujian, dan ancaman dibaca sebagai lambang dinamika batin. Dengan cara ini, cerita yang tampak sederhana dapat menjadi sarana untuk memikirkan rasa takut, pilihan relasi, kreativitas, kehilangan, dan perubahan. Dalam pola pembahasannya, Estes mula-mula menceritakan atau merangkum suatu narasi. Sia lalu mengurai simbol-simbolnya melalui kerangka Jungian dan menghubungkannya dengan persoalan hidup kontemporer. Pendekatan ini menjelaskan mengapa buku tersebut terasa sekaligus puitis dan akademis. Pembaca tidak diminta menerima setiap tafsir sebagai arti final dari suatu cerita. Nilai utamanya justru terletak pada latihan melihat pengalaman pribadi melalui bahasa simbol. Estes memosisikan cerita sebagai obat, dalam arti cerita dapat menyimpan pola pengenalan diri yang sulit dijelaskan oleh nasihat langsung. Karena itu, pembacaan yang pelan dan reflektif lebih sesuai daripada mencari rangkuman pesan yang serba cepat. Ketiga, Bluebeard dan latihan mengenali pemangsa dalam relasi. Salah satu pembahasan paling dikenal dalam buku ini menggunakan dongeng Bluebeard untuk membicarakan predator psikologis. Dalam tafsir Estes, figur pemangsa tidak terbatas pada pelaku jahat di luar diri. Ia juga dapat menunjuk pola batin yang merusak, seperti kecenderungan menolak intuisi sendiri, merasionalisasi tanda bahaya, atau menyerahkan penilaian kepada pihak yang lebih dominan. Karena itu, bab ini tidak sekadar berbicara tentang ketakutan terhadap laki-laki, melainkan tentang kemampuan mendeteksi manipulasi, kebohongan, dan ancaman terhadap integritas diri. Penekanannya ada pada intuisi sebagai bentuk pengetahuan awal. Estes menunjukkan bahwa tanda bahaya sering tidak datang sebagai bukti yang lengkap, melainkan sebagai rasa tidak enak, pertanyaan yang terus muncul, atau ketidaksesuaian antara kata dan tindakan. Pembacaan ini relevan bagi batas pribadi, terutama ketika seseorang telah dibiasakan untuk bersikap ramah, mengalah, atau meragukan persepsinya sendiri. Meski begitu, buku ini bekerja dalam bahasa arketipal, bukan sebagai panduan klinis untuk menilai relasi abusif. Manfaat praktisnya adalah mendorong pembaca menelaah pola peringatan yang berulang, mempercayai pengamatan secara bertahap, dan membangun batas yang tidak hanya bergantung pada persetujuan orang lain. Keempat, Vasalisa, intuisi, dan proses belajar membedakan suara batin. Melalui kisah Vasalisa yang bijaksana, Estes mengembangkan gagasan bahwa intuisi perlu dipelihara lewat pengalaman, bukan dianggap sebagai kemampuan mistis yang selalu langsung benar. Dalam cerita tersebut, Vasalisa menghadapi tugas-tugas sulit dan membawa boneka kecil yang memberinya bantuan. Estes menafsirkan boneka itu sebagai lambang pengetahuan batin yang kecil, halus, tetapi hidup. Perhatian pada lambang ini penting karena intuisi dalam buku tidak digambarkan sebagai suara keras yang memberi semua jawaban. Ia lebih sering muncul sebagai petunjuk yang harus didengar, diberi ruang, lalu diuji melalui tindakan. Tugas-tugas Vasalisa juga dibaca sebagai tahap perkembangan. Seseorang belajar memilah yang berguna dari yang tidak, membedakan tuntutan yang merusak dari tanggung jawab yang layak, serta menghadapi keadaan yang tidak sepenuhnya nyaman. Ini membuat gagasan intuisi Estes lebih konkret. Intuisi bukan pengganti nalar informasi atau pertimbangan etis. Ia adalah kemampuan untuk menangkap pola, merasakan ketidakselarasan, dan mengakui kebutuhan terdalam yang kerap tenggelam oleh tekanan luar. Bagi pembaca modern, bab ini menawarkan kerangka untuk memperhatikan sinyal diri tanpa mengidealkan spontanitas. Kepercayaan pada suara batin tumbuh ketika seseorang berani mengamati, memilih, dan belajar dari akibat pilihannya. Terakhir, siklus hidup, mati. Hidup dalam kreativitas dan pemulihan, Estes berulang kali memakai pola hidup, mati, hidup untuk menjelaskan bahwa perubahan psikologis tidak selalu berarti kemunduran. Dalam kerangka ini, sesuatu yang lama kadang perlu berakhir agar bentuk kehidupan baru dapat muncul. Yang berakhir dapat berupa relasi, peran sosial, citra diri, cara berkarya, atau kebiasaan yang dulu melindungi tetapi kemudian membatasi. Gagasan ini menentang tuntutan untuk selalu stabil, produktif, dan optimistis. Kesedihan, jeda, kemarahan, serta masa tidak tahu arah dapat menjadi bagian dari proses pemulihan, selama tidak diperlakukan sebagai identitas permanen. Kreativitas menjadi unsur penting dalam siklus tersebut. Bagi Estes, mencipta tidak hanya berarti menghasilkan karya seni profesional. Menulis, menyanyi, merawat gagasan, menari, membuat sesuatu dengan tangan, atau mengubah cara menjalani hidup dapat menjadi ekspresi daya hidup. Akan tetapi, buku ini tidak menjanjikan bahwa kreativitas akan menghapus luka secara instan. Ia menempatkan kerja kreatif sebagai cara menjaga hubungan dengan jiwa, terutama ketika kehidupan luar menuntut penyesuaian berlebihan. Pembaca diajak melihat kehilangan dan pembaruan sebagai proses yang saling terkait. Pandangan ini memberi bahasa untuk menghadapi masa transisi tanpa harus memaksa setiap pengalaman sulit segera berubah menjadi pelajaran positif. Kesimpulannya, Women Who Run With The Wolves paling sesuai bagi pembaca yang tertarik pada psikologi perempuan, mitologi, kerja reflektif, dan hubungan antara kreativitas dengan kehidupan batin. Buku ini dapat berguna bagi perempuan yang merasa jauh dari intuisi, suaranya sendiri, atau dorongan kreatifnya, terutama bila mereka ingin bahasa simbolik untuk memahami pengalaman tersebut. Pembaca yang mempelajari psikologi Jungian, dongeng, atau kajian feminis juga akan menemukan bahan yang kaya untuk dipertimbangkan. Meski ditujukan terutama kepada perempuan, pembaca lain tetap dapat memetik nilai dari pembahasannya tentang naluri, batas, kehilangan, dan pembaruan diri. Manfaat utamanya bukan berupa langkah singkat yang seragam bagi semua orang. Estes menawarkan perangkat perenungan, yakni cerita dan simbol yang dapat membantu pembaca mengenali pola dalam relasi, respons terhadap bahaya, serta siklus kreatif dan emosionalnya. Posisi inilah yang membedakannya dari banyak buku pengembangan diri. Alih-alih mengandalkan daftar kebiasaan atau bahasa motivasi, buku ini bekerja melalui penafsiran mendalam atas narasi tradisional. Gaya tersebut membuatnya kaya, tetapi juga padat dan kadang menuntut kesabaran. Pembaca sebaiknya membacanya perlahan, memilih satu bab untuk direnungkan, dan tidak merasa perlu menyetujui seluruh tafsirnya. Kekuatan buku ini ada pada perpaduan langka antara suara puitis seorang pendongeng dan kerangka psikologi analitik, yang menjadikan mitos sebagai medium serius untuk memikirkan kehidupan batin perempuan. Jika Anda ingin mendukung Clarissa Pinkola Estes, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.